dambudziko guru riripo nderekuti utungamiri hwenyika dziri kuchemhembe kweAfrica havarevesi kana vachitaura nyaya dzekodzero dzevanhu. Tinoona kuti iko zvino panga paine dare rekuchemhembe kweAfrica rironzi SADC tribunal ratorerwa masimba ekuti rizeye nyaya dzezvekodzero dzevanhu. Saka zvinoreva kuti hapachisina bako rekuhwanda kana utiziro kune vanhu vanenge vachiti vane nhuna vatadzirwa nenyika dzavo, havachisina kwekuenda. Idambudziko guru. Saka tikuti sangano reSADC ngaridzorere simba kudare iri reSADC tribunal kuti rikwanise kunzwa nyaya dzekodzero dzevanhu. Chepiri ndechekuti munyika dzakawanda tirikuona kuti kodzero dzevanhu dziri kuramba dzichimbunyikidzwa. Onai Angola, vanyori nevatapi venhau vari kumbunyikidzwa, vari kushungurudzwa, vari kutambudzwa kuchishandisiwa mitemo iripo. Zvakarewo kuZimbabwe kungava nebumbiredzwa remutemo, asi nyika iyo yeZimbabwe utungamiri hwacho vafuratira kodzero dzevanhu. Tinoona Itai Dzamara akashayikwa, akabvutwa, akatorwa masikati machena pava nemwedzi inodarika mishanu iko zvino. Hapana anoziva kuti ari kupi, haana kudzoswa. Tinovhunduka nazvo. Chepiri, kune vanhu vanosvika ivo zviuru makumi maviri vakadzingwa nemvura yemafashamo kutokwe mukosi kuchingwizuko kumwe nezi. Hurumende yeZimbabwe yatovafuratira, hainei nezvirikuitika ikoko. Idambudziko iroro. Nyikawo dzimwe dzakaita sana Swaziland tinoona kuti kuna mamba anotonga ikoko, anotonga nechisimba, asingapi matare ezimhosva mikana, achimbunyikidzwa vanhu. Tiri kuti ngazvipere. Makore ano ava makore ekurebekedza kodzero dzevanhu.
Matanho angatorwe apa ndeapi chaizvo vamavhinga kuti nyaya dzekodzero dzevanhu dzinge dzichikosheswa?
Chekutanga ndechekuti utungamiri hwekuchemhembe kweAfrica hweSADC ngavadzosere masimba kudare reSADC tribunal kuti riwane mukana wekutonga nyaya dzezvekodzero dzevanhu. Kana munhu achinge avhonerwa kodzero dzake anofanira kuwana mukana wekuenda kudare iri.